Aziz Havari Paulusning Timotiyga ikkinchi maktubi. Birinchi bob.
Iso Masih orqali ro'yobga chiqqan hayot va'dasiga binoan, Xudoning irodasiga muvofiq men, Pavlus, Iso Masihning havorisi bo'lib tayinlandim. Sevimli o'g'lim Timotiyga otamiz Xudo va Rabbimiz Iso Masihdan inoyat, marhamat va tinchlik tilayman. Men ota-bobolarim kabi Xudoga sof vijdon bilan xizmat qilaman. Unga kechayu kunduz shukrlar aytar ekanman, ibodatlarimda doim seni eslab turaman. Sening ko'z yoshlaring yodimda, yana didoringga to'yib, ko'nglim sevinchga to'lsin deb seni sog'inib qoldim. Men senda ko'rgan samimiy iymon hali ham esimda. Avvaldan buying Laida hamda onang Evnika qalblariga jo etgan o'sha iymon endi senda ham ravnaq topayotganiga aminman. Shu sababdan qo'llarimni boshingga qo'yishim natijasida sen Xudodan olgan ruhiy qobiliyatni alangalatib turishingni eslatmoqchiman. Chunki Xudo bizga qo'rqoqlik ruhini emas, balki kuch-quvvat, muhabbat va nafsni tiyish ruhini bergan. Shunday qilib, Rabbimiz Isoga guvohlik berishdan ham, uning bandisi bo'lgan mendan ham orqilma. Balki biz Injil yo'lida chekayotgan azoblarga Xudo bergan kuch-quvvat bilan to'zim bergin. Xudo bizlarni qutqardi va muqaddas bir da'vat bilan chaqirdi. Bunga biz savob ishlarimiz tufayli erishmadik, aksincha, Xudo o'z xohishi bilan azaliy vaqtlardanoq Iso Masih orqali bizga inoyat qilishga qaror qilgan edi. Bu inoyat endi xaloskorimiz Iso Masihning olamga kelishi bilan ochiq namoyon bo'ldi. Injil xushxabari shundan iboratki, Iso Masih o'limni yo'qqa chiqardi, hayot va o'lmaslikni esa oydinlikka chiqardi. Men esa bu xushxabarni turli xalqlarga yetkazuvchi voiz, havoriy va muallim bo'lib tayinlandim. Shu sababdan ham bu azoblarni tortyapman. Lekin men bundan orqilmayman, chunki kimga e'tiqod qilganimni bilaman va aminmanki, uning menga topshirgan omonatini mahshar kuniga qadar o'zi saqlashga qodir. Sen mendan eshitgan sog'lom ta'limotdan namuna olib, Iso Masihning sadoqati va muhabbati bilan yo'l tutgin. Senga topshirilgan ulug' omonatni ichimizda yashovchi muqaddas ruh yordamida saqlagin. Asiya viloyatidagilarning hammasi, shu jumladan Figel bilan Hermagen mendan yuz o'girganlarini bilasan. Rabbimiz Anisiforning uyiga marhamat ehson etsin. Chunki u zanjirbandligimdan uyalmay bir necha marta kelib mening ko'nglimni ko'tardi. U Rimga borib katta harakat bilan meni axtarib topdi. Mahshar kunida Xudovanddan marhamat topishini Rabbimiz Masih unga ato qilsin. Efes shahrida u menga naqadar xizmat qilganini o'zing yaxshi bilasan.
Ikkinchi bob.
Sen esa, ey o'g'lim, Iso Masihdan topgan inoyat bilan kuchga to'lgin. Ko'p shohidlar huzurida sen mendan nima eshitgan bo'lsang, boshqalarga ham ta'lim berishga qobiliyatli, ishonchli odamlarga topshirgin. Iso Masihning yaxshi bir askari kabi taqdiringdagi azoblarga dosh bergin. Harbiy xizmatdagi askar qo'mondonimni mamnun qilay deb tirikchilik ishlari bilan band bo'lmaydi. Shuningdek, musobaqada qatnashgan kishi agar qoidaga rioya qilib o'zib ketmasa, g'alaba tojini kiymaydi. Mehnatkash dehqon esa hosildan birinchi bo'lib ulush olishi kerak. Aytganlarimni yaxshi o'ylab ko'r. Rabbimning o'zi hamma narsani senga tushuntiradi. Men targ'ib qilayotgan xushxabarning mohiyatini esda tut. Dovud zoti nomidan bo'lgan Iso Masih o'lib tirildi. Ana bu xushxabar uchun men xuddi jinoyatchi kabi zanjirlarga bog'lanib azob chekayapman. Ammo Xudoning kalomi zanjirband emas. Shu sababdan hamda Xudo tanlagan kishilar sababli men hamma narsaga sabr toqat bilan chidayapman, toki ularning o'zi ham Iso Masih bergan najotdan foydalanib, abadiy ulug'vorlikka erishsinlar. Bu so'z barqarordir. Agar u bilan birga o'lgan bo'lsak, u bilan birga ham yashaymiz. Agar sabr toqat qilsak, u bilan birga davr suramiz. Agar biz uni inkor etsak, u ham bizni inkor etadi. Agar biz sadoqatsizlik qilsak, u yana sodiq qoladi, chunki o'zini o'zi inkor eta olmaydi. Bu narsalarni eslatib tur. Quruq bahs tortishuvlardan qochishni Rabbimiz nomidan hammaga qattiq tayinla. Bunday bahslar tinglovchilarni aynitishdan boshqa narsaga yaramaydi. Sen esa haqiqat kalomini adashtirmay, to'g'rilik bilan o'qit. O'zingni Xudoga maqbul, halol bir ishchi sifatida ko'rsatishga g'ayrat qil. Xudoga ma'qul bo'lmagan quruq gaplardan qoch. Bu gaplarga berilganlar borgan sari Xudo bezor bo'ladilar. Ularning gaplari maraz kabi yoyiladi. Mana Imeney va Filit ham shunday odamlar jumlasidan-ku. Tirilishimiz allaqachon sodir bo'ldi deb, ular haqiqat yo'lidan adashib, ba'zilarining iymonini xarob qilmoqdalar. Har holda Xudo asos solgan poydevor mustahkam turibdi va quyidagi oyatlarning tasdig'iga ham ega. Xudovand o'zinikilarini biladi va Xudovand nomini tilga olgan har bir odam yomonlikdan uzoq tursin. Katta bir uyda nafaqat oltin va kumush idishlar, balki yog'och va sopol idishlar ham bor. Ularning ba'zisi sharafli, ba'zisi esa sharafsiz ish uchun qo'llanadi. Kimki bu yomonliklardan o'zini poklasa, egasi uchun foydali, har bir yaxshi ishga yaroqli, sharafli va muqaddas idish bo'ladi. Yoshlik ehtiroslaridan qoch. Sof qalbdan Rabbimiz Iso ismini chaqirgan hamma odamlar bilan birga solihlik, iymon, sevgi va tinchlik paydam bo'lgin. Ahmoqona va johilona bahslardan uzoqlash. Bular faqat janjalga sabab bo'lishini bilasan. Xudoning quli janjalkash bo'lmasligi kerak. Aksincha, u hamma bilan muloyim, o'rgatishga tayyor, sabr-toqatli bo'lsin. O'ziga qarshi turganlarga yumshoqlik bilan yo'l yo'riq bersin. Balki Xudo bunday kishilarning tavba qilishlariga biron yo'l ochib qolar. Ular esa haqiqatni bilib, yana o'ziga kelib, iblisning tuzog'idan qutulib qolarlar. Chunki iblis ularni asir qilib, o'z irodasini o'tkazishga majbur qilgan.
3-chi bob.
Shuni bilginki, oxirgi kunlarda og'ir vaqtlar keladi. U paytda odamlar nafs bandasi, pulparast, maqtanchoq, kibrli, kofir, ota-onaga itoatsiz, nonko'r, Xudo bexabar, shafqatsiz, murosasiz, g'ibatchi, nafsini tiya olmaydigan, insonlik va yaxshilik dushmani, xoin, bemulohaza, mag'rur bo'ladilar. Xudodan ko'ra aysh-ishratni ko'proq sevadilar. O'zlarini xudojo'y ko'rsatib, ilohiy qudratni esa inkor etadilar. Bunday odamlardan uzoqlash. Ular gunohlarga botgan, turli xirsu havaslarga berilgan juvonlarning uy-joylariga suqilib kiradilar va ularning dilini ovlaydilar. Bu juvonlar har doim o'qib turib, haqiqatni aslo uqa olmaydilar. Yanni bilan Yambri Muso payg'ambarga qanday qarshi turgan bo'lsalar, bu odamlar ham haqiqatga xuddi shunday qarshi turadilar. Ular fikri buzuq, iymonda tajribasiz odamlardir. Ammo ular yana muvaffaqiyat qozona olmaydilar. Chunki Yanni va Yambrining aqlsizligi ma'lum bo'lganidek, bularning ham aqlsizligi hammaga ma'lum bo'ladi. Sen esa menga ergashding. Ta'limotim, turmush tarzim, murod maqsadim, iymon, sevgi va sabr toqatimdan namuna olding. Boshimga kelgan quvg'inlarni, Antioxiya, Ikoniya va Listra shaharlarida chekkan azoblarimni eshitding. Qanday quvg'inlarga sabr toqat qildim. Rabbim meni hammasidan qutqardi. Iso Masih yo'lida diyonatli yashamoqchi bo'lgan odamlarning hammasi ham quvg'inga duchor bo'ladilar. Yomon va firibgar odamlar esa boshqalarni aldabgina qolmasdan, o'zlarini o'zlari ham aldab, tobora razillashib boradilar. Sen esa olgan ta'liming va senga topshirilgan omonatga sodiq qol, chunki bu ta'limni kimdan olganingni bilasan. Sen bolaligingdanoq muqaddas yozuvlarni o'rgangansan. Bu yozuvlar seni Iso Masihga ishonish orqali dono qilmoq va najot yo'lini ko'rsatmoqqa qodir. Har bir muqaddas yozuv ilohiy ilhom bilan yozilgan bo'lib, ta'lim berish, dalolat qilish, tuzatish, solihlik yo'lida tarbiya berish uchun foydalidir. Shu yo'sin Xudoning quli komil va har qanday yaxshi ishga qobil bo'ladi.
4-bob.
Xudoning huzurida hamda tirigu o'liklarni hukm qilajak, ko'kdan tushib o'z saltanatini joriy qilajak Iso Masih huzurida senga qat'iy buyuraman. Xudo kalomini vas qil. Hozir buning vaqtimi, vaqti emasmi demay, doim gapirishga tayyor bo'l. Butun sabr-toqat bilan ta'lim berib, odamlarni mulzam qil, ularga ta'nayu nasihat qil, chunki shunday vaqt keladiki, odamlar sog'lom ta'limotga chidash bermaydilar. Natijada o'z orzulariga mos muallimlar to'playdilar. Bu muallimlar o'shanday odamlarning quloqlariga yoqadigan so'zlar aytadilar. Ular quloqlarini haqiqat kalomidan berkitib, afsonalarga buriladilar. Ammo sen hamma narsada hushyor tur. Azoblarga sabr toqat qil. Injil voizligingni bajo keltir. Xizmatingni sidqidildan ijro etgin. Mening qonim endi qurbonlik sharobi kabi to'kilmoqda. Dunyodan o'tishimga sal qoldi. Ulug' kurashda astoydil kurashdim. Umr davonini oshib bo'ldim, iymonni saqladim. Bundan keyin solihlik toji men uchun tayyor turibdi. Odil hukm qiluvchi Rabbim Iso ko'kdan tushib zohir bo'ladigan kunda u tojni menga beradi va faqat menga emas, balki u kunni mushtoqlik bilan kutayotganlarning hammasiga ham beradi. Mening oldimga tezroq kelishga harakat qil. Chunki Dimas bu dunyoni sevib qolib meni tark etdi. Salonika shahriga ketdi. Kriski Galatiyaga, Titus Dalmatiyaga ketdi. Yonimda yolg'iz Luqo bor. Markni o'zing bilan birga olib kel. U menga xizmat uchun kerak. Tixikni Efes shahriga yubordim. Kelayotganingda Troas shahrida Karpning yonida men qoldirib ketgan plashni va kitoblarni, ayniqsa pergament kitoblarini ham olib kel. Misgar Iskandar menga ko'p yomonlik qildi. Rabbim unga qilmishlariga yarasha jazosini beradi. Sen ham undan ehtiyot bo'l. Chunki u bizning kalomlarimizga qattiq qarshilik ko'rsatdi. O'zimni birinchi marta himoya qilganimda hech kim mening tarafimni olmadi. Aksincha, hamma meni tashlab ketdi. Bu u odamlar uchun gunoh hisoblanmasin. Lekin Rabbim yonimda turib meni yoqladi. Men orqali xushxabar tugal targ'ib qilinishi va barcha xalqlarga ham yetib borishi uchun u mening qudratimni oshirdi. Arslon og'zidan qutqardi. Rabbim meni har qanday yomon ishlardan xalos qiladi va o'zining samoviy podshohligiga sog'-salomat kirgizadi. Unga abadul abad shon-sharaflar bo'lsin. Amin. Priskilla bilan Akilga va Anisiforning xonadoniga salom aytib qo'y. Yerast Karinf shahrida qoldi. Trofimni esa kasal holda Milit shahrida qoldirib ketdim. Qish boshlanishidan oldin kelishga harakat qil. Evul, Put, Lin, Klavdiya va butun birodarlar senga salom yo'llayaptilar. Rabbimiz Iso Masih sening ruhingga yor bo'lsin. Uning inoyati hammangizga yor bo'lsin. Amin.